halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bugga v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo arbacaha bisha May waa 12/2017. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdeg ah ugu dhawaaqi doono, in waayaysan ognahay saaka aroornimadii agaasimaha guud ee laanta dambi baarista loo yaqaana f b i du shaqo ayuu ku jiray oo howl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toosa u watay.
kaasi waxa uu ahaa Faysal Diri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka, islamar ahaantaasina ka hadlayay madaxweyne Donald Trump oo xalay shaqada keeriye agaasimihii dambi baarista Mareykanka f b i da James Comey. Warbixin ayaan dhegaystayaal idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimada dhegaystayaal waxaa ka mid ah
falalka la xiriira islaam nacaybka Mareykanka oo la sheegay inay lix jibaarsadeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu shaqadii keeriyey agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka f b i da James Comey. madaxweyne Donald Trump ayaa waraaq uu soo saaray waxa uu talaadadii ku sheegay in Comey uusan awood u lahayn in uu xafiiskaasi uu hogaamiyo. agaasimaha f b i da Mareykanka waxa uu shaqadiisu ay tahay muddo 10 sano inuu xafiiska joogo hal mar keliya, iyadoo Comeyna 4 sano ka hor uu magacaabay madaxweynihii hore ee Barack Obama. waxa uu joogay California markii lagu wargeliyey in shaqada laga eriyey, ilaayo hadda ma uusan sameyn wax hadala. sababaha shaqada looga eriyey Comey ayaa waxaa laba waraaqadood ay soo kala saareen gariiqaanka guud Jeff Sessions ku-xigeenkiisa Rudd ay ku tilmaameen in Comey uu sharciga gacmihiisa uu ku qaatay.
madaxweynaha Donald Trump ayaa Pentagonka u fasaxay inay qalabeeyaan dhaqdhaqaaqa gudniinta ee qaybta ka ah ciidamada dimuqraadiyiinta Syria, tallaabadaasi oo ka caraysiisay dowladda Turkiga oo saaxiib dhow iyo isbahaysiba la ah NATO oo Mareykanka uu ka mid yahay. madaxa afhayeenka Pentagonka Dana White ayaa talaaladii sheegtay in xoogaga kurdiyiinta oo ah in ka badan kala bar ciidamada dimuqraadiyiinta Syria in la qalabeyn doono si ay u xaqiijiyaan inay guul ka gaaraan kooxda ISIS ee magaalada Raqa ee dalka Syria. White ayaa sheegtay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa keliya ee isbahaysiga Mareykanka uu taageerayo ee awood u yeelan kara inay qabsadaan Raqa. Ankara ayaa ka soo horjeesatay isbahaysigan Washington ee kurdiyiinta. waxay Turkiga maleeshiyaadka kurdiyiinta u aqoonsan yihiin urur argagixiso oo xiriir la leh ururada kale ee la mamnuucay ee uu ka mid yahay PKK, kuwaas oo muddo sannada ahba dagaal kula jira dalka Turkiga. aroor wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shaqada ka eriyey James Comey oo ahaa madaxii hore ee hay-adda dambi baarista dalka Mareykanka ee f b i loo soo gaabsho. waxa uu ku eedeeyey inuusan awood u lahayn inuu hay-addaasi hogaamiyo. James Comey ayaa waxa uu baarayay wararka la xiriira suurtagalnimada in Ruushka uu xiriir la yeeshay xubno ka mid ah ololihii doorashada Trump. Comey oo 4 sano ka hor uu magacaabay madaxweyne Obama ayaa intii uu xafiiska joogay tallaabooyin uu qaaday waxay ka caraysiisay labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigaba. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
waxa uu joogay California markii lagu wargeliyey in shaqada laga eriyey, ilaa iyo hadda ma uusan sameyn wax hadal ah oo bulshadu la wadaagay. Sababaha shaqada looga eryay James Comey ayaa waxa ay ku kala sheegeen labo warqadood oo ay soo kala qoreen kariiqaanka guud Jeff Sessions iyo ku-xigeenkiisa Rudd in Comey uu sharciga uu gacmihiisu ku qaatay. Faisal Dirri oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga taageera isla mar ahaantaasina falanqeeyaa arrimaha Mareykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu VOA u sheegay in arrinkani ay noqotay mid ama ka gelisa dadweynaha Mareykanka.
Runtii arrintan sidaad la socoto waa arrin si lama filaana ku dhacday oo dad badani ma aysan filaynin in arrintan uu maamulka madaxweynaha hadda talada haya ee Trump uu si degdeg ah ugu dhawaaqi doono. Waayasan ognahay saaka aroornimadii agaasimaha guud ee laanta dembi baarista loo yaqaana FBI-du shaqo ayuu ku jiray oo hawl maalmeedkiisii shaqadiisa ayuu si toosa u watay kadib markii uu ka war helay in shaqada laga eriyay kadibna warqad loo dhiibay oo xagga telefoonka loogu akhriyay. Marka arrintan runtii yaabay ku keentay dhammaan dadka indhaindhaya siyaasadda dalka Mareykanka. Sidoo kale waxay arrintani la yaab ku noqotay xubno badan oo kamid a labada aqal aqalka baarlamaanka iyo aqalka senatka ee dalka Mareykanka. Marka weli waa arrin cusub oo faalladeedu ay socoto. Laakiin si aad u aragto waxaad arki kartaa xisbiga dimuqraadigu inay durba aada uga hor yimaadeen. Qaybo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo uu McCain ku jiro ayaa arrintan ku tilmaamay arrin laga xumaado. Laakiin badanaa xisbiga jamhuuriga waxay ayuu ku doodayaan arrintan in ay tahay arrin loo baahnaa maadaama uu agaasimuhu howlo badan oo xilligii doorashooyinka ahaa uu ku dhex jiray khaasatan arrintii Clinton oo arrinta uu hadda madaxweynuhu sabab uga dhigay wuxuu leeyahay uu ku fashilmay baaritaankii uu ku sameynayay emailadii tirada badnaa ee haweeneydii la tartamaysay madaxweynuhu lagu soo eedeeyey. Arrimahaasu sabab ka dhiganaya madaxweynuhu in ay ka mid tahay sababaha lagu caydhiyey.
Ma cadda sababta uu madaxweyne Donald Trump uu u qaaday tallaabooyinkaasi isagoo ka duulaya dhacdooyin dhacay koor bishii November inta aan isaga la caleemo saarin. Faisal ayaa mar kale sharaxaya sababahaas.
Runtii waxa cad oo aan shaki ku jirin in arrintan ruushka iyo faragelintii ay ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka ka dhacay sanadkii haddayna soo dhaafay inay arrintani la ku leedahay, waayo waxa cad bishii saddexaad inuu intuu hortegay aqalka baarlamaanka agaasimaha guud ee FBI-du uu halkaa ka sheegay inay jiraan baaritaano la wado oo laga faalloonayo ama la weydiinayo dad qaar arrinta iyo inta ay leegtay faragelinta dalka Ruushku. Madaxweynuhu haddaad akhrido warqadiisa wuxuu ku qoray inaad saddex mar oo kala duwan inuu u sheegay agaasimuhu inuusan madaxweynuhu baaritaan aan lagu haynin isaga, balse taasi waxay ku caddaynaysaa in arrintani ay faraha la geli doonto arrinta Ruushka ku saabsan. Laakiin waxa cad arrinta hadda xisbiga dimuqraadigu ay ku doodayaan ee ah in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo arrintan baadha ama independent council, qof madax bannaan inuu arrintan baadho. Marka waxaad moodaa inay hadda sii xoogaysan doonto arrintaa ay xisbiga dimuqraadigu ku doodayaan ay leeyihin waa in la helaa qof ka madax bannaan hay-adahan oo dhan oo isagu arrintan baaritaan ku sameeya Ruushka iyo carqaladayntii ay ku sameeyeen ama faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinkii dalka Mareykanka.
Tallaabadaasi waxa ay keentay in ay falcelin xooggan ka bixiyaan qaybaha kala gedisan ee bulshada, gaar ahaan xubnaha xisbiyada dhexdooda. Richard Burr oo guddoomiyaha guddiga sanadka u qaabilsan sirdoonka ayaa sheegay in ay dhibtay warka ah in shaqada Comey laga eriyey. Waxa uu ku sheegay in arrinkaasi ay tahay khasaare u soo hoyatay qaranka iyo FBI-da intuba. Jamaal Aadan Cabdulaahi waa taxliile siyaasadeed oo Mareykanka arrimihiisa ka faallooda, waxaana uu ka warramayaa xilligan sababta keentay in madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eriyo James Comey.
Madaxweynuhu siduu warqadii uu ku casilay amnaha guud ee maaragtay baarista ee Mareykanka waxa uu ku micneeyey, uu yiri waa tala ay iisoo jeediyeen buu yihi xeerilaaliyaha guud iyo ku-xigeenki baan maaragtay ku casilay. Laakiin dadkii arrintaas uma bogonin oo laguma qancinin, oo haddii aad maaragtay fiisha ama dadkii maaragtay arrinta xiriirka la xiriira baarahayay faragelinta ay Ruushku isku dayeen inay ku sameeyaan doorashada lasoo dhaafay Mareykanka, dadkii aad bay maaragtay ula fajaceen. Marka arrin lagu qanco maahan, arrin la sugahayeynana ma ahayn. Sideedana James Comey ama maaragtay directorku waxa uu laga sugahayay maalinta Khamiista in uu maaragtay uu ka markhaati kaco laga wareysto oo su-aalo laga weydiiyo arinta ay daba joogaan golaha odayaasha oo kale ee guddi hoosaadka qaabilsan sirdoonka. Marka ninkii oo berimaha beri dambe la sugayo oo islamaan isla caawa shaqadii laga eriyey waxay noqotay arrin lala fajaco.
John McCain oo ah jamhuuri islamarkaasina madax ka ah guddiga ammaanka qaranka iyo arrimaha dowladda ayaa sheegay in madaxweynuhu awooddaasi shaqada kaga eri karayo agaasimaha FBI-da uu leeyahay uuna arrinkaasi ku xushmeynayo. xubnaha dimuqraadiga ee guddiga sharciga u qaabilsan senatka ayaa arrinta Trump ku sheegay in ay tahay waxay ugu yeereen Nixonian ay ula jeedaan dhacdadii oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Richard Nixon uu shaqada kaga eriyey saraakiil baaraysay fadeexadii Watergate ee dhacday horaantii 70-meeyadii taas oo ku lug lahaa madaxweyne Nixon oo keentay in markii dambena uu xafiiska ku waayo balse Faisal Dirri ayaa qaba in labada dhacdo aanay isku mid ahayn.
arrintii Nixon haddaan dib ugu noqono oo Saturday Night Massacre lab magac baxday ee ahayd inuu shaqada ka eriyey habeen Sabtiya arrin aad uga duwan bay ahayd arrintan oo ah arrin caddayn dhaba lagu hayay marka ninkale Nixon inuu arrin dambi fal dambiyeed faraha kula jiray baa Nixon lagu hayay laakiin wax fal dambiyeed oo hadda madaxweynaha talada haya lagu hayaa oo cadi ma jirto laakiin waxa kale oo u baahan inay dadku fahmaan madaxweynuhu awood buuxda buu sharcigu u siinayaa inuu agaasimaha FBI da laanta dambi baarista markuu doono uu ka eriyi karo shaqada.
Agaasimaha FBI da Mareykanka waxa aalaaba magacaaba madaxweynaha Mareykanka kadibna waxa ansixiyey sanadka waana shaqo hal xilli oo ilaa 10 sano uu xafiiska u joogay James Comey waxa magacaabay 4 sano ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa labaduba wax aysan jecleysan uu ku dhaqaaqay muddadii uu xafiiska u joogay Comey. doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii hore ayay dimuqraadiyiin badan oo ay ku jirto musharrixii laga guuleystay Hillary Clinton waxay aaminsan yihiin in Comey uu qayb ka ahaa guuldaradii soo gaartay xisbiga dimuqraadiga kadib markii uu dib u furay wax ka yar 2 toddobaad xilligii doorashada kiiskii lagu baarayay isticmaalka emailkeeda gaarka ee Hillary Clinton xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka taasoo Clinton laf ahaanteedu ay sheegtay inay sababtay in dad aad u fara badan ay shaki ku abuurtay codadkii ay Hillary Clinton siin lahaayeen.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintan inooga diyaariyey ruqsayntii madaxa FBI-da James Comey.
waatahay subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu naga dhegaysanaysaan waa VOA. warbixin ay soo saareen golaha muslimiinta Mareykanka ee KR loo soo gaabiyo ayay ku sheegeen in ay korodhay tirada ficilada ku salaysan islaam nacaybka ee Mareykanka. jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo haya.
warbixin ay soo saartay ururka KR ee u dhaqaaqa muslimiinta Mareykanka ayaa sheegaysa in 600 oo jeer ay kor u kacday fal dambiyeedka la xiriira muslim nacaybka dalka Mareykanka. Cabdiqaadir Aadan Maxamuud Jengeli waxa uu ka mid yahay indheergaradka magaalada Siyaalal ee gobolka Washington ee ka mid ah deegaanada ay Soomaalida ugu badan yihiin dalka Mareykanka. waxa uu sharaxayaa waxa sababi kara kicitaanka dembiyada islaam nacaybka.
hadda waxa keeni kara ugu weyn waa arrimihii Donald Trump iyo dadkii support gareynhayay ay ku campaign gareeyeen oo muslimiinta oo aan terrorismada iyo la kala saarayn dadka islaamka ah iyagoo target gareynahayay wixii aan xataa maaha muslimka keliya ee mexicanka jewishka oo de meelo badan oo sidaa la socotid halkan Jewishka la target gareeyay sanagogyadoodii masaajidyadii la target gareeyay oo qof aan hubsan waxa laga hadlayo haa jira miidiyadii baa bumbuunisay oo wixii ay ku hadlayeen dadkaas kambeynka ku jiray oo Donald Trump u horeeyo ayaa dadku iska qaadanhayaa. dadku waa dad aad caamo u ah, qaarna ay isaga jiray baa nacayb horay oo dadka soo gelaya waddanka. waddankan waa inuu ahaadaa waddan caddaana marka hore, kabacdina kristana. marka taas haddii wax ka bedelan dadku samaynayaan oo dadka laga arko waddanka inay soo gelayaan oo dadka brownka ah sida Mexicanka iyo carabta iyo dadka madowga ah iyo dadka islaamkuba waxa weeyaan way dad caama ah oo dad tiro badan laakiin ka badnayn boqolkiiba afar ka badnayn aamin afartan ka badnayn ayaa arrintaas ka dambeeya
jengeli waxa uu nala wadaagayaa xusuustiisa faldabiyeedyada islaamka nacaybka ku salaysan ee lala xiriirinayo falalka hadda ay keer soo tirisay ee gobolkiisa ka dhacay.
Waxaan anigu un kolnoon xusuustaa gabar jaamacadda dhiganaysay oo jaamacadda lagu dhuftay dhala lagu dhuftay iyadoo khamaar xiran oo islaamnimadeeda dharkay xirantahay looga laga garanayo ayaa dhala lagu dhuftay. Arrintaas way socotaa processkeeda maxkamadda iyo qofkii ku dhuftay. Marka waxa weeyaan taasun baa ka xusu
Fartuun Cilmi Weli waa madaxa ururka Isroon oo ah urur u dhaqaaqa caafimaadka, khaasatan caafimaadka haweenka iyo qoyska. Waxa ay nala wadaagaysaa waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ay iyagu u adeegaan.
Midabtakoorku wuxuu kusoo baxaa dhowr qeybood. Organisationkan hadda wuxuu la shaqeeyaa qaxootiga cusub iyo facailooyinka familiyooyinka. Dhibka noogu weyn hadda aan aragno waxa weyaan guryihii oo low incomeka dadka ay dowladda ka saacidi jirtay guryo la-aan xuna dadkii ku dhacday, dadkii guryaha lahaa gurbiyo bannaan, iyo markay arkaan inay qofkani Soomaali yahay oo Muslim yahay u diidayaan inay guriga ka ijaaraan. Taas waa number one. Kan kalena waxa waaye askartii oo joojinaysa oo tigit yani ganaaxi ka badiyey. Taas waa talabaad. Iyo ah mid gumeys midabtakoor caadi oo jiro oo dadkii dagaal un lagu wado iyo kadeed lagu wado. Marka waxay waxyaabahaas kubaday shaqaalihii shaqadiiyo bannaan aan la siinaynin ilmaheenni iyo dadkii xitaa professionalka ahaayo shaqadii qabsan kara aan la siinaynin.
Dhinaca
dhaqaalaha nagala dagaalaya.
Mar kale Fartuun Cilmi Weli oo sharaxaysa raadka ay muslimiintu ku yeelan karto dembiyada noocan oo kale ah.
Waxay ku yeelanaysaa caafimaadku wuxuu ka kooban yahay inaad guri heshid, inaad dhaqaale heshid, inaad community aad ku xiran tahay, inaad meel aad nabad ku dareemayso aad joogto. Midabtakoorku afartaas qeybood oo soo sheegaba uu astaameynaya oo dadkii haddayna meeshay ku noolaayeen inay nabad ku dareemayn oo 24 saacad sii cariiri ku jiraan way badan dad sikarowgii aada u batay, cuduradii dhimirka dhimaayo, depressionka ugu batay, dadkiina isla hadalkii oo ku batay iyo cariirigii guryo la-aantii dhaqaale darada saan sheegay. Marka arrintan waxaa uga bixi karnaa inaan isku duubnaano oo aan iska yareyno jufujufadan ay arrimahan xoogaa nagu jiro oon anagu isku nimaano oo waddanka iska celinno ee midabtakoorkan oon isku duubnaano andaas waxaan ka shaqeynayna insha allah.
Ugu dambeyntiina Cabdiqaadir Aadan Maxamuud Jengeli ayaa waxa uu sharaxayaa haddii ay la soo gudboonaato dadka Soomaalida iyo muslimiinta kaleba arrin ku saabsan muslim nacaybka waxa ku haboon inay sameeyaan.
Horta inay dadku panic noqdaan ma fiicna, oo iyagoo degan inay fiicnaadaan oo ay wixii dhacaba ay u gudbiyaan poliiska, dabadeedna maxkamaduhu ay la dabagalo oo aan laga harin wixii dhacay oo qofkii arrintaas ama sameeyey ama af ha ahaato ama ficil ha ahaatee qofkii xagjirnimo oo diineed ama cunsuriyad midab ama kasoo jeed waddan kale, qofkii ku kacaa waa waddanka waa dembi weeye. Marka inaa laga harin oo laga aamusin oo qof ay ku dhacdaa inuu soo report gareeyo weeye. Waxaan leenahay community Soomaalida oo kale dadka kalena waa leeyihiin.
Dabcan waxaa la garan karaa tirada noocaana inay aada uga sarreyn karto 600 jibaarka ay soo gudbisay hay-adda CARE, maadaama tiradani ay tahay inta keliya ee loo soo gudbiyey hay-adaha amniga iyo ururada la halmaala sida CARE oo kale.
waataa subax wanaagsan dhegeystayaal. Warbixintaasi jaamac boolad jaamac ayaa inala socodsiinayay, bal jaamac intuusan ka bixin ayaan jeclahay. gaajo iyo macluul ka dhasha duruufaha abaaraha isdaba joogay ee soo noqnoqday dartood ayaa si loo helo cunto jaban oo ku filan dadka iyo dunyadaba waxay koox soomaaliha ay qorsheynayaan inay magaalada berbera ay ka furaan warshad casri oo soo saarta bur ka samaysan qamadiga oo dadka ku filnaada iyo buunsho xoolaha lagu quudiyo.
jaamac horta aad baad u mahadsan tahay fikraddan shirkaddan ka dambaysa hayaale xagga dadka iyo xagga xoolahaba, maadaama run ahaanti waqti adag lagu jiro. Marka waa sustainable development, waxyaabaha ay dadka reer galbeedku yaqaanaan waxtar leh oo waaraya oo xag dhaqaalena dee waddankii waxweyn kusoo kordhinaya runtii. Marka taasi weeyaan shirkadan aan wadnaa, imika maalgelis daah furanna ummadda Soomaali meel kasta joogaane waanu usoo bandhignay. Marka taasaan wadnaa imika
waa tahay, bal maalgeliska waad noo sharixi doontahay. Waxaa tiri horumarin joogta ah oo wax badan laga faa'iidayo. Bodery Mills maxaa ka mida waxyaabaha ay soo saarayso?
Waxyaabaha ay soo saarayso waxaa ka mida daqiiqda adduunka lagu cuno ta ugu wanaagsan waa magaalada Berbera iyo warshadan lagu samayn doonaa. Imika Somaliland waxay soo deji sanad 200 ton oo daqiiqa. Marka waad ogtahay Afrikana waxyaabaha lagu soo daadiya run ahaantii maadaama aanu jirin regulation xagga cuntada ee waxaa soo idil waxyaabaha hadhaaga ah ee Asia iyo Yurub iyo meelaha kale ka imanaya ayaa lagu soo daadiya. Marka tani waxay noqonaysaa warshadii ugu horreysay ee qalab caalamiya oo ay ku baadho waxaan ay soo saarayso oo nafaqadiisa xagga proteinka, xagga micronutritionka ama vitaminada waxaasoo ila cuntada laga helo ee run ahaantii dadka Afrika ay u dayac daran yihiin in aanu samayno. Ta kale soo saarsa waxa weyaan maalintii 600 oo gadbadood oo buushiga ama raashinka xoolaha la siiyo. Iminka de xoolihiiba waxa weeyaan aad bay u taag daran yihiin oo adiga arkaya dad iyo dunyada waxyaabaha ka dhacaya oo weliba wax jaban dadka lagu siinayo dadka xoolaha leh oo aada loola saa'irayo. Maanta haddaan kuu sheego daqiiqda gadbada daqiiqdu Hargeysa waxay ka joogtaa $24 ilaa $26. Warshadan waxay kusoo saaraysaa waa $12 waxaana ku iibinaysaa waxay dadku ma fahantay ma garansa ay ku iibsan karaan oo run ahaantii aan sidaa u qaali ahayn. Dadka maal gashadayna lacag fara badan ay ka heli karayaan.
Cabdiraxmaan, waxaa la isweydiin karaa waxaad warshada meesha ay ku taalla u doorateen inay noqoto Berbera, mar haddii wax soo saarka beeraha aad ka faa'iideysanaysaan inaad dhul beeraadka u dhowaataan ama dhinaca iyo galbeedka Hargeysa ama koonfurta, maxaad Berbera ku doorateen?
Horta waxa weeyaan waxa loo baahan yahay marka warshad daqiiqeed la sameynaya waa qamarin ama sareen weeyaan. Adduunweynaha gebigeedaba malaha 12 wadan markii aanu research ku sameynay yaaba qabadin ku filan oo adduunka wax u dhoofiyalay. Marka qabadinkani qabadin wadanka lagu beeraya maaha, waa qabadin dibadda laga soo iibsanayo Black Sea countries oo Ruushka uu kamid yahay oo Kazakhstan kamid tahay oo meelo fara badan oo Central Asia ay kamid tahay. Yaa qabadinka laga keenaya ee maaha qabadin wadanka lagu dhex sameynayo? Adduunweynuhuna markuu warshadahan uu sameynayo runtiida qabadinka dibadda buu ka soo iibsadaa oo guduu ku sameeyaa. Wixii aan warshada lahaynna inta iyaga loo sameeyo unbaa loo keenaa sida Somaliland iyo Soomaaliya oo kale. Jawaabta labaad, maxaad u doorateen Berbera? Mashruuc intan la-eg waxa weeyaan inaad lahaataa webi wax soo mari karaan ama bad ama train railroad system oo ku keeni kara 10 kun oo daqiiqa oo aanay baabuur run ahaantii qaadi karin. Marka Berbera waxay noqotay meesha ugu quruxda badan leh ee ugu fiican iminka xagga Somaliland ee mashruucani uu ka hirgelayo, maadaama waanad ogtahay Dubai Ports inay ka dhigi doonto meel caalamiya oo dunyada magaranta la jaanqaada. Marka taasina anagu ka faa'iideysanayna iyo developmentka badan ee regionka iminka ka socda ayaanu Berbera u dooranay.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, haddii fikirkii iyo qorshihii aada isla meel dhigteen, goorme ayaad bilaabaysaan dhismaha iyo ficilka warshadan?
Dhismaha waxaanu bilaabaynaa insha allah bisha lixaad ama June 2018. Intaa ka horreysana imika waxaanu ku jirnaa diiwaangeliskii maalgashiga oo baanlis dad fara badan baa nala soo xidhiira. Waxaa tegi kartaa bodermills.com, halkaasaa naga soo xidhiiri kartaa. Shareskuna weli way furan yihiin oo maanan xidhin.
Cabdiraxmaan Axmed Nuur oo ah madaxa shirkadda Bodery Mills isagoo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu wariyahayga jaamac boola jaamac u warramayey.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca aroor, idaacaddeena aroornimona waxaa idinku soo maqan qodoba ay ka mid yihiin ciyaarihii. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno naadiga kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa xaqiiqsatay inay gaarto fainalaha koobka Champions League, waxaana ay laba gool iyo gool ay kaga adkaatay lugti labaad ciyaar dhex martay kooxaha Juventus iyo Monaco taa oo ka dhacday waddanka Talyaaniga. Ciyaaryahan Mario Mandzukic ayaa daqiiqadiisa 23-aad goolka koowaad u dhaliyay naadiga Juventus, halka daqiiqadii 44-aad Dani Alves uu gool kale oo qurux badan uu dhaliyay naadiga kubadda cagta Juventus. Gool kaliya ayay naadiga Monaco dhalisay, waxaana labada lug mararka lasu daro ay noqotay in 4 gool iyo gool ay naadiga kubadda cagta ee Juventus ay fainalaha ku soo baxdo kadibna iska xaadariso 3 bisha Juun. Waxay la dheeli doontaa labada kooxood ee Real Madrid ama Atletico Madrid, kooxda soo baxda oo iyagu lugtooda labaad galabta iyaguna ku dheeli doonaa gigada Vicente Calderon ee naadiga Atletico Madrid ay ku ciyaarto, iyadoo lugtii hore naadiga Atletico Madrid 3 gool iyo waxba looga soo awoodroonaday oo naadiga Real Madrid ay guusha ku soo raacday. Labada kooxood haddii Real Madrid ay soo baxdo waxa ay la dheeli doontaa naadiga Juventus oo fainalaha isugu dambeysay 1998 markaas oo naadiga kubadda cagta Juventus sidaan oo kale semifinalaha ay kasoo badisay naadiga Monaco ee dalka Faransiiska, oo Real Madridna ay kasoo adkaatay naadiga Borussia Dortmund. Ciyaarta fainalka ka dhacday waddanka Holland oo waagaasi lagu qabtay ayaa waxaa gool iyo waxba ay guusha ku raacday Champions League sanadkaasi qaaday naadiga Real Madrid. Hase yeeshee Real Madrid ay soo baxday Juventus iyo Real Madrid kooxda badin doonta 3 Juun ayaa la ogaan doonaa dhegeystayaal. Xubinta ciyaaraha halkaas ayno joogto.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan dhegeystayaal. Waxaa haatana aan soo gaarnay xilligii aan heesaha wada idiin soo barin jirnay Rio iyo Maxamed Saleeban Tubeec. Maxamed Saleeban iyo heestii Riya ee Banaxariistii Jannaha ka waraabiyay dhegeystayaal. Waxay u dambeysay idaacaddeena aroornimo wada jir halkan idin kaga soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Soo saarista waa Bashiir Cabdulaahi Abikar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.